Йому хотілося випробувати на старому приятелеві свої нові філософські теорії чи прилучити до виконання вигаданого ним плану швидкого збагачення на жіночих панчохах на чорному ринку. Розповісти про привабливу дівчину, що мешкає на протилежному боці вулиці. Його товариш, у свою чергу, показав Литвинову, над чим зараз працює. Нічого особливого, то те, то се. Але Литвинов завжди був вражений. З першої сторінки він зрозумів, що його друг став справжнім письменником, як мріяв ще за часів їх навчання в школі. Кілька місяців по тому Литвинов дізнався, що в Москві від рук катів НКВС загинув Ісаак Бабель. Йому дали завдання написати некролог. То було важливе завдання, тож він старанно працював, намагаючись обрати потрібний тон для опису трагічної загибелі видатного письменника. Сидів у кабінеті майже до опівночі. Але коли повертався додому крізь холод ночі, посміхався до себе, вважаючи цей некролог справжнім шедевром. Так часто Литвинов змушений був по крихтах збирати матеріал, створюючи плетиво пишномовних перебільшень, звичайних газетних кліше, фальшивих коментарів про славу, аби вшанувати пам'ять померлого та висвітлити якомога краще відчуття втрати. Тепер все було інакше. Цього разу він мав сам дорости до матеріалу, старанно працювати над кожним словом про людину, яка була справжнім майстром слова, яка присвятила всю свою творчість протистоянню кліше, плекаючи надію познайомити світ з новим способом мислення та письма, навіть з новим способом відчуття. І винагорода за його працю – смерть від кулі НКВС. Наступного дня некролог з'явився у газетах. Редактор запросив Литвинова до свого кабінету та привітав з чудово виконаною справою. Кілька колег висловили їй свої вітання. Коли увечері побачився зі своїм другом у кав'ярні, той теж відзначив його роботу. Литвинов замовив для обох ще по чарці горілки, відчував радість та гордість. Кілька тижнів по тому його приятель, всупереч традиції, не з'явився у кав'ярні. Литвинов почекав півтори години, а потім здався та пішов додому. Наступного вечора він чекав. Приятель знов не з'явився. Хвилюючись, Литвинов попрямував до будинку, де мешкав його друг. Він ще ніколи не бував там, але адресу знав. Його здивувало, яким брудним і занедбаним був будинок. Заяложені стіни, запах сечі у коридорі. Він постукав у найближчі двері. Відповіла жінка. Литвинов запитав про свого друга. «А, так», – відповіла вона, – «великий письменник». Вона вказала великим пальцем нагору. «Верхній поверх, праворуч». Литвинов стукав вже хвилин п'ять, коли нарешті почув за дверима важкі кроки. Двері відчинилися. Друг стояв у піжамі, блідий та змарнілий. «Що сталося?» – запитав Литвинов. Приятель знизав плечима та закашлявся. «Обережніше, сам можеш заразитися», – відповів він, повертаючись назад у ліжко. Литвинов незграбно стояв у тісній кімнаті свого приятеля і волів чимось допомогти, але не знав чим. Урешті з подушки почувся голос. «Не завадила б чашка чаю». Литвинов поспішив у куток, де знаходилася маленька кухня, і роззирнувся навкруги, шукаючи чайника. «На плиті!» – слабким голосом підказав друг. Поки закипала вода, Литвинов прочинив вікно, щоб впустити трохи свіжого повітря, і вимив посуд. Коли приніс чашку гарячого чаю до ліжка приятеля, помітив, що той тремтить від лихоманки. Тож він зачинив вікно і спустився униз до хазяйки попросити ще одну ковдру. Урешті-решт його друг заснув. Не знаючи, що ще зробити, Литвинов сів у єдине крісло, яке було в кімнаті, і став чекати. За чверть години біля дверей почулося нявкання. Литвина впустив кішку, але та, помітивши, що її нічний приятель занедужав, гордовито пішла геть. Просто проти крісла стояв письмовий стіл, по якому були розкидані папери. Один привернув увагу Литвинова. Переконавшись, що його друг міцно спить, він узяв папірець. Зверху назва «Смерть Ісака Бабеля». Тільки після звинувачення у злочинному мовчанні Бабель зрозумів, як багато видів мовчання існувало. Коли він слухав музику, його більше не цікавили звуки, лише паузи між ними. Коли читав книжку, усю свою увагу приділяв комам та двокрапкам, інтервалу наприкінці фрази та перед великою літерою наступного речення. Він знайшов у кімнаті місця, де збиралася тиша. У складках портьєр, у глибокій чаші з фамільного срібла. Коли люди зверталися до нього, він все менше і менше чув те, що вони казали, та все більше і більше те, про що вони мовчали. Він навчився розшифровувати значення деяких видів мовчання. Це наче розв'язати складну задачу, не маючи жодної підказки. Тільки за допомогою власної інтуїції. І ніхто не міг звинуватити його в тому, що він не досяг успіху в обраному ремеслі. Щодня він створював цілі поеми з мовчання. Спочатку це було складно. Уявіть, який це тягар – мовчати, коли твоя дитина питає тебе, чи існує Бог. Або жінка, яку ти кохаєш, запитує тебе, чи ти любиш її. Спочатку Бабель прагнув вживати тільки два слова – «так» і «ні». Але він розумів, що промовивши навіть одне слово,